Blog Talk Radio.
Welcome to Lenning School Watch. Tonight's show is in Thai and English. We'll be studying in John chapter 2. Have a call-in number that you can call to ask questions after our lesson. Number is 1-877-497-9937. There's also a Los Angeles number. Los Angeles area number 818-394-8537. And email Diane during the week or the show, questions and comments at diane@lenning.com, D-I-A-N-E at L-E-N-N-I-N-G.com. Our show will begin in a few moments. Glad you're with us. Hang on. With us tonight. This is the Lenning School Watch radio show. Tonight's show is in Thai and English. Please stay with us. We will be with you shortly. Is by Beethoven, one of my favorite composers. We will begin in just a little over a minute. Wish to call in tonight, get ready with a pen and pencil. We'll give you that toll-free number, 1-877-497-9937. We'd like to hear from you after the lesson. Give us your prayer request or testimony. Grateful to that wonderful composer who wrote that beautiful music, Beethoven. Welcome to Lenning School Watch. This is your host, Diane Lenning. We're so happy you're here with us tonight. Tonight's show is with co-host Nancy, and we will be reading in John chapter 2 in both English and Thai. So if you have Thai friends who are close at hand, let them know our show's going to begin real quickly here, and we'd love to have all of you with us. Our show is every Wednesday night. However, next week, I'm going to change it just one night because I'll be out of town. We're going to have it on Tuesday night next week on the 22nd instead of the 23rd. But it is normally scheduled every Wednesday night. We will try to leave you announcements on Facebook. I do have a Facebook page, and so does our executive producer, Maria O. Gillies, G-I-L-L-I-E-S, so either one of us can answer questions for you. Now, every so often, we have a fifth Wednesday night. This fifth Wednesday night comes May 30th, and since it's a holiday weekend that weekend, we are going to skip May 30th. We don't have a scheduled person for that night, so that'll be our little break. So then we will be back with you on June 6th. So we have next week, and next week is on Tuesday, and then we'll see you back on June 6th. We're so glad you're here with us tonight. Let's bow our heads together and begin in prayer. Dear Heavenly Father, thank you so much for this time together with our friends from all over the world. We know that communication with each other from various countries is very important. And we're so grateful for this opportunity of Blog Talk Radio. And we pray, Lord, that you will bless people around the world with the finances in order to buy a computer so that they can begin to hear the good news and share with their friends and family. We pray that you would bless the participants and co-hosts tonight, that we would be anointed and to read and say what you want us to say to meet the needs of those who are listening. And we just pray for each one, Lord, that you would reveal yourself to them and meet their needs. We know we're not promised our life will be perfect when we become a Christian, but you have promised you will help us through those tough times. And we pray for that guidance, wisdom, love, and direction from you in each one of our lives. In Jesus' name, amen. Well, I'm going to do something a little bit differently tonight. I usually just start right out reading, but usually that's because I don't have the people on the line, but I have two of my good people with me here tonight. So I'm just going to let them join with me, and I'm going to let Nancy open in prayer in Thai. Hi, Nancy, how are you?
Yeah, I'm fine, thank you. How are you, Diane?
Very good. I think it would be good if you open in a prayer in Thai. And Maria, you're on the line too.
Okay. We will pray in Thai.
Yes.
Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah.
สาธุการข้าแต่พระบิดาเจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ใหญ่ยิ่งและสูงสุดพระองค์เจ้าค่ะในความเป็นมนุษย์ของเรานั้นหลายครั้งที่เราไม่สมบูรณ์แบบแต่ว่าพระเจ้าก็ยังคงเมตตาเราอยู่เสมอและที่จะอภัยให้กับเราอยู่เสมอและที่จะทรงนำเราทุกย่างก้าว ในยามสถานการณ์เช่นนี้พระองค์เจ้าเราขอพึ่งพาพระองค์แต่เพียงผู้เดียวไม่มีที่พึ่งอื่นใดพระองค์เจ้าค่ะขอบคุณพระเจ้าและสรรเสริญพระองค์ขอพระวจนะของพระองค์ในวันนี้ด้วยฤทธิ์อำนาจของพระองค์นั้นให้เราทุกคนได้รับความสว่างที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเข้าใจถึงความล้ำลึกในองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงพระองค์เจ้าค่ะเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะในวันนี้ขอบคุณพระเจ้าและสรรเสริญพระองค์ขอพระเจ้าสถิตอยู่กับเราทุกๆคนและผู้ฟังทุกคนไม่ว่าเขาจะอยู่ที่มุมหนึ่งมุมใดของโลกนี้พระองค์เจ้าค่ะก็ขอพระเจ้าสถิต
ฮาเลลูยา
ฝากพระองค์เจ้าขอบคุณพระเจ้าและสรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเราขอมอบวันเวลาไว้ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์ขอบพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนฮาเลลูยาลอร์ด
มารี would you like to pray too
I already prayed with you. I will after you study the Bible, after you finish, I have a prayer request later
okay,
on.
Okay, that will be good.
And, yeah, Nancy. ขอบคุณค่ะ ขอบคุณนะ ขอบคุณค่ะ จันนนท์นะคะ
สวัสดี
ค่ะ ขอบคุณค่ะ
สว
ั
สดีค
่
ะ
I only know three words. สวัสดีค่ะ Okay, now I'm going to change it up a little bit tonight, and I'll tell you why. Because part of the reason for our lesson is that people in Thailand or who speak Thai will pick up a little more English. So let's try it tonight in reverse and let you do the Thai first, and then I will say the English. But just tell me what verses you leave off. Now, what I do, Nancy, is I kind of look for what the discussion is, and then when that thought stops, then I'll take a break. So I might go verses 1-8, you know, and then turn it over. Okay?
Okay. 1-8, right? Okay.
Well, that's a good place to start.
Yeah. Okay. I think 1-4.
1-4? Okay.
Yeah, 1-4 and 4-8.
Okay.
Yeah.
Okay.
Yeah. Okay. ในวันนี้นะคะจะเป็นพระธรรมยอห์นในบทที่2นะคะข้าพเจ้าจะอ่านในข้อ1ถึงข้อ4ในหัวข้อเรื่องพระเยซูทรงเปลี่ยนน้ำเป็นเหล้าองุ่นในวันที่3มีงานสมรสที่เมืองคานาในแคว้นกาลิลีมารดาของพระเยซูอยู่ที่นั่นและพระเยซูกับสาวกของพระองค์ได้รับเชิญไปงานสมรสด้วยเมื่อเหล้าองุ่นหมดมารดาของพระเยซูทูลพระองค์ว่าเขาไม่มีเหล้าองุ่นเหลือแล้วพระเยซูตรัสว่าหญิงที่รักเอ๋ยท่านให้เราไปเกี่ยวข้องด้วยทำไมยังไม่ถึงเวลาของเราค่ะ
On the third day, a wedding took place at Cana in Galilee. Jesus' mother was there, and Jesus and his disciples had also been invited to the wedding.When the wine was gone, Jesus' mother said to him, They have no more wine. Woman, why do you involve me? Jesus replied, My hour has not yet come. In other words, he's saying, Why are you asking me about wine? My hour has not yet come to do what God has called me to do. ค่ะ
ในข้อ 5 นะคะมารดาของพระองค์บอกพวกคนรับใช้ว่าจงทำทุกอย่างตามที่ท่านสั่งที่นั่นมีองค์หินอยู่6ใบเป็นชนิดที่ใช้ในพิธีชำระของชาวยิวแต่ละใบจุน้ำได้ประมาณ75ถึง115ลิตรพระเยซูตรัสสั่งพวกคนรับใช้ว่าจงตักน้ำใส่องค์ให้เต็มเขาจึงตักน้ำใส่จนเต็มเสมอปากองค์แล้วพระองค์ตรัสสั่งพวกเขาว่าจงตักส่งให้เจ้าภาพเถิดพวกเขาทำตามพวกเขาก็ทำตามค่ะ5-8
His mother said to the servants Do whatever he tells you Nearby stood 6 stone water jarsThe kind used by the Jews for ceremonial washing, each holding from 20 to 30 gallons. Jesus said to the servants, Fill the jars with water. So they filled them to the brim. They followed his directions because his mother had said, Do whatever he tells you. Then he told them, "Now draw some out and take it to the master of the banquet." Now, when we are fulfilling what God wants us to do, it's important that we follow the directions just how we've been asked to do it, because there's probably very specific reasons that we're supposed to do it a certain way. But the person doesn't have time to tell you all about why it has to be that certain. So she just said, follow his direction.
ในข้อ 9 นะคะและเจ้าภาพก็ชิมน้ำซึ่งกลายเป็นเหล้าองุ่น เขาไม่รู้เลยว่าเหล้านี้มาจากไหน แต่พวกคนรับใช้ที่ตักน้ำรู้ว่ามาจากไหน เจ้าภาพจึงเรียกเจ้าบ่าวมา และพูดว่า ใครๆก็เอาเหล้าองุ่นชั้นดีมาให้ดื่มก่อน พวกแขกเรือดื่มกันมาก แล้วจึงค่อยเอาเหล้าองุ่นราคาถูกมาให้ แต่ท่านเก็บเหล้าองุ่นที่ดีที่สุดไว้จนถึงบัดนี้ พระเยซูทรงกระทำสิ่งนี้ ซึ่งเป็นหมายสำคัญครั้งแรกของพระองค์ที่หมู่บ้านคานาในแคว้นกาลิลี ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงได้ทรงสำแดงพระเกียรติสิริของพระองค์ และเหล่าสาวกของพระองค์ก็มีความเชื่อในพระองค์ หลังจากนั้นพระองค์ก็เสด็จไปยังเมืองคาเปอร์นาอุม พร้อมกับมารดาน้องชายและเหล่าสาวกของพระองค์ พวกเขาพักอยู่ที่นั่น 2-3 วันค่ะ
Continuing on. And it says here they did so, meaning they followed directions. They drew out some and they took it to the master of the banquet. And the master of the banquet tasted the water that had been turned into wine. He did not realize where it had come from, though the servants who had also drawn the water knew. Then he called the bridegroom aside and said, "Everyone brings out the choice wine first, and then the cheaper wine after the guests have had too much to drink. But you have saved the best wine till now." In other words, that was unusual. So what is up here? It caught their attention. Then what Jesus did here in Cana of Galilee was the first of the signs through which he revealed his glory, and his disciples believed in him. This was the first of God's, through Jesus' many miracles that he performed here on earth while he lived in the flesh among us. In other words, God was living here in the flesh among us, and this is one of the ways he demonstrated his glory. Verse 12.
Hallelujah. Hallelujah. Now, you explained in English?
Yeah, I did that already. I kind of did it along this time.
So, then I will explain in Thai. I just read.
Okay. You can do both.
ค่ะก็พระเยซูทรงเปลี่ยนน้ำเป็นเหล้าองุ่นนะคะในหลายครั้งเรานึกว่าเราใช้การงานของพระเจ้าเนี่ยเราอาจจะประกาศข่าวประกาศข่าวแต่ว่าพระเยซูได้ใช้เวลาของพระองค์ในงานเลี้ยงในงานแต่งงานที่มาสามัคคีทำร่วมกันใช้เวลาร่วมกันนะคะเพื่อที่จะให้คนในกลุ่มในงานนั้นได้เห็นฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า นะคะคุณแม่ของพระเยซูเนี่ยก็ได้ไปบอกเมื่อเล่าองุ่นหมดเผื่อที่ก็ไม่รู้หรอกคุณแม่ของพระเยซูมานางมารีไม่รู้ว่าพระเยซูจะทำยังไงแต่อย่างน้อยก็บอกพระเยซูเผื่อว่าพระเยซูจะมีหนทางอะไรที่จะให้มีน้ำองุ่นดื่มนะคะก็จะไม่รู้ว่าพระเยซูกำลังจะทำอะไรแต่ว่าพระเยซูก็บอกว่ายังไม่ถึงเวลาของพระองค์ที่จะทำการนี้ นะคะแต่เมื่อถึงเวลาเนี่ยพระองค์ก็ให้เอาน้ำไปตักใส่ตุ่มที่ใช้ในพิธีของชาวยิวนะคะเพื่อใช้พิธีในชำระของชาวยิวนะตุ่มแต่ละใบนั้นก็ใหญ่ที่จะจุน้ำได้ประมาณ 75 ถึง 115 ลิตรนะก็ใหญ่พอสมควรมีอยู่6ใบเพราะนั้นก็ให้เอาสั่งให้สาวใช้เนี่ยไปตักน้ำใส่ตุ่มให้เต็มทุกตุ่มนะคะก็เป็นน้ำเปล่าจริงเลยค่ะแต่ว่าด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้านะคะ น้ำนั้นได้กลายเป็นเหล้าองุ่นนะคะพวกเขาก็ไม่รู้ว่าเหล้าองุ่นเนี่ยมาจากไหนเขาจะต้องรอให้จนเหล้าองุ่นเนี่ยหมดไม่มีแล้วนะคะแต่ว่าพระเยซูได้เอาน้ำตักมาใส่ตุ่มให้เต็มแล้วก็ได้เปลี่ยนน้ำนั้นเป็นเหล้าองุ่นแล้วก็ไม่ได้เป็นเหล้าองุ่นธรรมดาสิ่งที่พระเยซูทำนั้นคือเหล้าองุ่นชั้นดีและดีที่สุดนะจนมันในการที่พระเจ้าเมื่อเราพึ่งพาพระองค์เนี่ยสิ่งที่พระเจ้าจะให้เราไม่ใช่ดีธรรมดาแต่พระเจ้าจะให้เราดีที่สุดและพระองค์จะรอให้หมดจนวินาทีสุดท้ายที่มนุษย์นั้นไม่สามารถทำได้เพื่อจะให้เห็นพระเกียรติสิริขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่ามนุษย์ไม่สามารถที่จะจัดเตรียมมาแล้วแต่ว่าด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่จะให้พระเกียรติสิริของพระองค์นั้นสำแดงเพราะนั้นเมื่อคนเหล่านั้นได้เห็นได้สัมผัสก็เกิดความเลื่อมใสแล้วก็เกิดความเชื่อในพระเยซูมากยิ่งขึ้นเพราะนั้นในชีวิตคริสเตียนเราก็เช่นกันที่จะมีการอัศจรรย์ในชีวิตของเราแต่ละคนในการพึ่งพาเพื่อที่จะให้พระเกียรติสิริของพระเจ้านั้นปรากฏในชีวิตของเราอย่างแท้จริงเพื่อคนจะได้เชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนค่ะ
Did you finish the chapter or stop at what verse?
1-12 explain because you explained step by step already, right?
Oh, okay, yeah.
So
okay, so well now I will just read from 13 to the end and then you can do the same and explain it. Okay, Jesus clears the temple courts. Now this is an important lesson before I start because it talks about some of the things we are to do and not to do in our temples or our churches. When it was almost time for the Jewish Passover, Jesus went up to Jerusalem. In the temple courts, he found some people selling cattle, sheep and doves, and others sitting at tables exchanging money right in the temple courts. So he made a whip out of cords and drove all from the temple courts, both sheep and cattle. He scattered the coins of the money changers and overturned their tables. To those who sold doves, he said, "Get these out of here. Stop turning my father's house into a market." His disciples remembered that it is written, "Zeal for your house will consume me." So we find here that Jesus does not want us to make the church a market. Now, you will see sometimes in churches they will have events, but they have it outside of the church, out perhaps in the grounds or in another part of the complex. And the reason is because we believe that Jesus does not want us to sell things inside the sanctuary or the temple. The Jews then responded to him, "What sign can you show us to prove your authority to do all this?" In other words, how can you prove that we're supposed to do what you say? Jesus answered them, "Destroy this temple, and I will raise it up again in 3 days." Now he's speaking symbolically here. We find that he's not necessarily speaking about church there, is he? I'm going to read this again. Jesus answered them, "Destroy this temple, and I will raise it again in 3 days." They replied, "It has taken you 46 years to build this temple, and you're going to raise it in 3 years, 3 days? But the temple he had spoken of was his body. After he was raised from the dead, his disciples recalled what he had said. Then they believed the scripture and the word that Jesus had spoken." Now it's interesting that it says here now, then they believed the scripture and the words that Jesus had spoken. Maybe they were just kind of looking, watching, weighing, and assessing, some of them, during the time that Jesus was on earth. But they were looking for signs to prove to them that he was indeed who he says he was. And here we see that the temple that Christ was talking about was his body. So it's the same for each one of us. Our body is a holy temple when we receive Jesus into our hearts. And it is our responsibility to keep it clean of wrongdoing. And that example is given there symbolically about you don't sell things in the temple. There's some things that we're not supposed to do within our body. Now, there are scriptures throughout the body that point to some of those things, but that's one of the reasons that we pray to God, is to stay in communion with the Lord so He can let us know what is right and what is wrong. Because everything specifically is not pointed out in the scripture, but the scripture points out principles of living for us. So in verse 23, now while He was in Jerusalem at the Passover festival, many people saw the signs He was performing. That's signs and miracles. And believed in His name. But Jesus could not entrust Himself to them, for He knew all people. He did not need any testimony about mankind, for He knew what was in each person. So here it shows that He and God know what's in our hearts. God or the Lord doesn't really need to hear us say things because He knows what's in our heart. He can like read our heart. But many times we say and speak for the edification and help of other people so that they can learn by what we've learned and they can learn by what has blessed us. To share those principles one with another is sharing God's love about how to show the Christ-like spirit, how to keep our temple holy, and how to be a follower of Jesus Christ. You know, being a Christian is not necessarily it's a religion. It's a relationship with God and with His Son, the Lord Jesus Christ, and the Holy Spirit. So it's important that we remember these things. Each book in this, or each chapter in this book of John are so important in the beginning of becoming a good, strong Christian, and that we follow the directions that are given here in the scripture of John. Okay, Nancy, now you can take the last portion. I finished 13 clear to the end of the chapter, so now you can do that.
Okay, thank you. ในข้อ13นะคะก็จะเป็นเรื่องของพระเยซูทรงชำระพระวิหารเมื่อใกล้ถึงเทศกาลปัสกาของชาวยิวพระเยซูเสด็จไปยังกรุงเยรูซาเล็มในลานพระวิหารพระองค์ทรงพบคนขายวัวแกะและนกพิราบและมีบางคนนั่งอยู่ที่โต๊ะแรกรับแลกเงินพระองค์จึงทรงใช้เชือกทำเป็นแส้แล้วทรงไล่พวกเขาทั้งหมดรวมทั้งแกะและวัวขอออกจากบริเวณพระวิหารพระองค์ทรงเทเหรียญและคว่ำโต๊ะของคนรับแลกเงินพระองค์ตรัสกับคนขายนกพิราบว่าเอาของพวกนี้ออกไปจากที่นี่ท่านกล้าดีอย่างไรมาทำให้นิเวศของพระบิดาของเรากลายเป็นตลาดเหล่าสาวกนึกถึงคำที่เขียนไว้ว่าความร้อนใจเพื่อพระนิเวศของพระองค์จะท่วมทนข้าพระองค์แล้วพวกยิวเรียกร้องกับพระองค์ว่าท่านมีหมายสำคัญอะไรที่แสดงให้เราเห็นเพื่อพิสูจน์ว่าท่านมีสิทธิอำนาจที่จะทำสิ่งทั้งปวงนี้พระเยซูตรัสตอบพวกเขาว่าทำลายวิหารนี้แล้วเราจะยกขึ้นมาใหม่ใน3วันพวกยิวทูลว่าวิหารนี้ต้องใช้เวลาสร้างถึง40
ปี
ท่านจะยกขึ้นใหม่ใน3วันหรือแต่วิหารที่ทรงกล่าวถึงคือพระกายของพระองค์หลังจากที่พระองค์ทรงเป็นขึ้นจากตายแล้วเหล่าสาวกจึงระลึกถึงสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสไว้พวกเขาจึงเชื่อพระคัมภีร์และถ้อยคำที่พระเยซูตรัสขณะองค์พระองค์ประทับที่กรุงเยรูซาเล็มในเทศกาลปัสกาผู้คนมากมายเห็นหมายสำคัญที่ทรงกระทำและเชื่อในพระนามของพระองค์แต่พระเยซูไม่ได้ทรงไว้เนื้อเชื่อใจพวกเขาเพราะพระองค์ทรงรู้จักมวลมนุษย์พระองค์ไม่จำเป็นต้องให้คนมาเป็นพยานเรื่องมนุษย์เพราะพระองค์ทรงทราบว่าอะไรอยู่ในมนุษย์ค่ะในข้อความตอนนี้นะคะพระเยซูได้เข้าไปใน
ยังกรุงเยรูซาเล็มนะคะในลานพระวิหารนั้นก็ได้มีคนขายของมากมายนะไม่ว่าวัวแกะนกพิราบแล้วก็มีการแลกเงินด้วยนะคะพระองค์ต้องการให้พระนิเวศของพระองค์นั้นเป็นพระนิเวศแห่งการอธิษฐานเข้าเฝ้าพระเจ้าไม่ใช่ตลาดหรือมาทำการค้านะคะพระองค์ให้แยกแยะแล้วก็ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงใช้เชือกที่จะทำเป็นแส้นะคะแล้วก็ที่จะไล่พวกเขาออกไปให้หมดจากในพระวิหารนั้นนะคะแล้วก็พระองค์พวกคนยิวนั้นก็ได้รู้สึกโกรธพระองค์ว่าท่านมีหมายสำคัญอะไรหรือว่าอีกในหนึ่งก็คือท่านมีสิทธิ์อะไรที่จะหรือมีสิทธิ์ที่อำนาจอะไรที่จะมาทำเช่นนี้นะคะแต่สิ่งที่พระเยซูตรัสตอบพวกเขานั้นเป็นอัศจรรย์ยิ่งกว่าคำตอบที่เขาจะตอบธรรมดาว่ามีสิทธิ์ที่อะไรที่จะมาไล่ออกจากวิหารใช่ไหมคะแต่พระเยซูได้ตรัสถึงสิทธิอำนาจที่แม้แต่วิหารนี้ก็คือร่างกายวิหารนี้ที่จะถูกทำลายแล้วก็ที่จะยกขึ้นใน3วันวิหารนี้ก็คือพระกายของพระองค์ที่แม้จะถูกทำลายไปแล้วก็จะฟื้นคืนขึ้นมาใหม่ภายใน3วันเพราะนั้นอย่าว่าแต่สิทธิอำนาจที่จะขับไล่คนที่ทำสิ่งที่ไม่ถูกแต่แม้แต่ชีวิตพระองค์ที่เปรียบเหมือนวิหารนี้แม้จะถูกทำลายไปหรือถูกตรึงบนไม้กางเขนนั้นพระบิดาในสวรรค์จะให้พระองค์นั้นฟื้นคืนขึ้นมาใหม่พวกยิวก็ไม่เข้าใจในความล้ำลึกตรงนี้อีกก็ยังนึกว่าเป็นพระวิหารที่เขาได้เข้ามาขายของกันใช่ไหมคะก็ยังบอกว่าวิหารนี้ได้ใช้เวลาสร้างถึง46ปีท่านจะยกขึ้นใหม่ภายใน3วันได้อย่างไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระองค์ตรัสพระองค์จะตรัสในความล้ำลึกในความที่เป็นจริงและในสิ่งที่พระบิดาในสวรรค์ได้ใช้พระองค์มาฉะนั้นคนธรรมดาหลายครั้งที่เราไม่สามารถที่จะเข้าใจในความล้ำลึกของพระองค์ได้และพระองค์ที่จะได้อธิบายสิ่งเหล่านี้ก็อธิบายต่อไปว่าพระวิหารนั้นคือพระกายของพระองค์และที่จะยกขึ้นใน3วันนั้นก็คือพระองค์จะเป็นขึ้นจากตายนะเพราะนั้นทำให้สาวกที่จะเชื่อในถ้อยคำของพระองค์เพราะได้ระลึกถึงในพระคัมภีร์เดิมได้เขียนเอาไว้ถึงเรื่องนี้ด้วยค่ะขอบคุณพระเจ้าและสรรเสริญพระองค์แล้วก็มีผู้คนมากมายที่ได้เห็นหมายสำคัญนี้แล้วก็พระเยซูเนี่ยไม่ได้ไว้เนื้อเชื่อใจพวกคนเหล่านี้ถึงแม้ว่าคนเหล่านี้จะเกิดอัศจรรย์ใจหรือเชื่อในสิ่งที่พระองค์ตรัสนั้นแต่ว่าพระองค์ก็ไม่ได้ไว้เนื้อเชื่อใจในคนเหล่านี้เพราะว่าในความเป็นมนุษย์นั้นมนุษย์ก็คิดสิ่งที่เป็นแบบมนุษย์นะคะที่อยู่ในใจของมนุษย์นั้นนั้นพระองค์ก็จะไม่ได้ไว้เนื้อเชื่อใจในสิ่งที่พวกนี้เชื่อคำของพระองค์บางครั้งก็จะเกิดการต่อสู้พระองค์ขึ้นมาอีกเช่นกันค่ะค่ะขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์พระองค์ต้องการให้ชีวิตของเราเป็นวิหารที่บริสุทธิ์เหมือนภาพเป็นวิหารที่เป็นตึกรามที่เราเห็นใช่ไหมคะก็จะต้องฟรีนก็ต้องไม่มีสิ่งที่จะเข้ามาเป็นมลทินหรือมาเป็นการค้าขายในตลาดในชีวิตเราจิตวิญญาณเราร่างกายเราเหมือนกันเราต้องรักษาชีวิตของเรานั้นให้บริสุทธิ์เช่นกันที่จะไม่มีสิ่งเจือปนหรือสิ่งที่เป็นความบาปที่มาลกลุงลังอยู่ในชีวิตของเราที่เราจะรักษาชีวิตให้บริสุทธิ์อยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเยซูคริสต์เจ้าค่ะค่ะได้แอน
Praise the Lord I just enjoy listening to Thai it has a very nice sound to it. It's just soothing me. Praise the Lord. Well, you know, before we let Maria talk, let's give our phone number out again in case any of you would like to call in. Now, we're going to pray, et cetera, so we'll need prayer requests. 1-877-497-9937. Again, that number is 1-877-497-9937. And we also have a Los Angeles area number, 818-394-8537. We'd love to hear from you at this time while we're on the air, and you can talk with our co-host and our executive producer if you'd like to. So so we'd love to hear from you. Okay, Maria, did you have a prayer request tonight?
My prayer request this week, I would like to say a miracle. The miracle could happen to anyone. And I didn't get my mind out from one man, and I have met him and know him. It's not a friend, but I follow him because it seemed like a very interesting person. And he gets involved with the Vietnam War. He gets involved with President Nixon. And we try to get it kind of hard when you be a reporter or write something for the truth for this world. It's hard to find a friend and living in the dark corner, not because of fear, but because try to make friends with someone in living in the dark. Now, one person that I would like to have you to pray, we just lost him last month, and he has been done so many things. I follow his experience, and I studied, and I met him when I was living in Monterey. His name is Chuck Carson.
Chuck?
Have you heard his name, Chuck Carson? He became, and this is the radio station that you have. It reminds me because he have a radio station. And the whole country know him. It's a prison minister. And the radio station. I forgot the name of the radio, and he broadcasting just like you. Maybe you.
Who you mean. He was on K-Bright.
Yeah.
I can think of his name. I'll look it up while you're talking. Yeah, Bueller, Rich Bueller. Bueller? Yeah, who just passed away.
Chuck Carson.
I don't know who Chuck Carson is.
Chuck Carson.
Oh.
C-H-U-C-K, and his last name is C-O-L-S-O-N. He was born in October 16, 1931, and he passed away on April 21st last month.
Oh, you mean who was in the Nixon cabinet, and he was in prison, and he worked for the prison ministry. Yes, well, we had two great icons pass away this month, because this week Rick Bueller, who was who used to do Bible studies on the radio on K-Bright, passed away. Yes.
Oh, thank you. So because he have done a great job about the radio. He have done a great job about he was a prisoner, and then it is so many things that he transformed, and he transformed, and finally he believed that he is an innocent, the justice system, and he worked at the White House. And he said in my notes that is, he said that it no matter what your party, that the truth, you have to bring the truth. This is the great country in the world. And everyone at the White House, he gets involved with the Watergate. But he know what is right, what is wrong, but he couldn't find a friend. And he involved in the Pentagon. So, or maybe someone may hear us. We are women, but we would like to have all the men who get involved in the politics and religion. So he believes that it's the system. He concern is the system. So what my request is to pray to make the law and the system stay alive, because this is a great country. The great country that no one knows. So when even three of us, you, Nancy, and me, pray, agree in the name of Jesus.
Yes, we will.
In his name, and that is he, the Lord, will hear our prayer.
Okay, I get your trend. I'll lead in prayer, and then you two can pray after I do. Dear Lord, we thank you so much for Maria and Nancy and their dedication to you by helping on this radio show, because we know that they care so much about the people of the world. But we also care about our republic. We care that the freedoms that we have, or our ancestors have fought and died for, are important for not just us, but the entire world. That it is indeed the last haven of freedom for the world. And it's like that light on the hill, that city on the hill that Ronald Reagan talked about. We pray that you would preserve our republic and not allow it to be taken over by an inside coup. We know that is being attempted right now, Lord, and we pray that would be blocked and stopped. And we bind it in the name of Jesus right now. We loose the power of your angels on our behalf to stand against this internal onslaught that is trying to take away our form of government based upon Christian principles of the Bible. We know it's the Christian principles that the government is founded upon that make it the strong government it is. And even people around the world know that there's something different and real about our government. And when they come here, they realize living it is a different experience and so much better than where they've come from. And we pray, Lord, that you would allow us to remain, and that you would forgive us for our sins that our country has done. And we pray that those who don't know God in our country will come to know the Lord Jesus. Reveal yourself to them. Bring a revival, Lord, that America would come back to God in even larger measures and begin to demonstrate the Christ-like spirit in the way they act and work with other people. That we would begin to live like Christ did on earth. He was our example. And we pray that they would begin to study his example and begin to follow his example and be more Christ-like and to be mature Christians and think as mature Christian adults and do good unto others and love one another and to follow the principles of the Bible. And we just pray these things for your glory, Lord Jesus, in Jesus' name, amen.
In Jesus' name, amen.
Amen.
May I ask Pastor Nancy to pray in Thai?
Yes, please.
Oh, yeah.
Okay. Now, prayer request in Thailand.
Amen.
In Thailand, I need your call prayer ให้กับพวกที่ติดคุกพวกที่ไม่มีความผิด innocent ผู้บริสุทธิ์แต่ใช้คำพูดไม่ถูกต้อง
ได้รับความไม่ยุติธรรม
I don't know how to explain
ค่ะบางทีได้รับความไม่ยุติธรรม
พวกบริสุทธิ์ต้องไปติดตารางthe key remember when we pray last time the keyrelease good pray in Thai remember the key to release them as the Lord pray in Thai would you please
hallelujah yes
and I will pray with you yeah thank you
พระเจ้าพระเจ้าพระบิดาลูกขอบคุณพระองค์และสรรเสริญพระองค์ขอพระเจ้าอภัยในความผิดบาป
ของเราทุกๆคนที่รู้เท่าถึงการหรือไม่ก็ตามแล้วก็พวกที่ถูกขังฝ่ายวิญญาณหรือพวกที่ถูกขังฝ่ายร่างกายพวกที่ติดคุกพวกที่ติดยาพวกที่อยู่เป็นอยู่ใต้อำนาจมืดหรือว่าถูกขังฝ่ายวิญญาณหรือพวกที่บริสุทธิ์และได้รับข้อกรรมที่ต้องไปติดคุกอยู่หรือว่าได้รับความผิดโดยที่เขาไม่ได้มีความผิดหรือเหมือนอย่างเช่นพระเยซูคริสต์เจ้าที่ถูกจับและถูกตรึงบนไม้กางเขนนั้นทั้งๆที่พระองค์บริสุทธิ์พระองค์เจ้าค่ะในโลกที่ไม่ยุติธรรมนี้ขอพระเจ้าขอความยุติธรรมของพระเจ้าเทลงมาแล้วก็อภัยในความบาปของมนุษย์โลกทุกๆคนพระองค์เจ้าค่ะขอชำระพวกข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยพระโลหิตอันทรงฤทธิ์ของพระองค์ให้เขาได้รับการปลดปล่อยให้พระวจนะแห่งความจริงขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นที่จะปลดปล่อยเขาเหล่านั้นให้เป็นไทยโซ่ตรวนต่างๆที่ผูกมัดอยู่นั้นให้แตกออกพระองค์เจ้าค่ะในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าขอพระเจ้าที่จะนำอิสระเสรีภาพเข้ามาสู่ในชีวิตมวลมนุษย์ทุกคนพระองค์เจ้าให้เข้าไปถึงความรอดและได้รับพระคุณและความรักพระเมตตาที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงพระองค์เจ้าค่ะเมื่อในกุญแจในแผ่นดินสวรรค์นั้นเปิดออกพระองค์เจ้ากุญแจบนโลกก็จะเปิดออกอำนาจมืดที่จะต้องหลุดออกไปพระองค์เจ้าในนามพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์เจ้าค่ะขอทรงช่วยกู้คนเหล่านั้นที่อินโนเซนต์พระองค์เจ้าที่เขาบริสุทธิ์แต่ว่าหลายครั้งที่ถูกเข้าใจผิดถูกยัดเยียดข้อหาหรือว่าที่จะถูกดูเหมือนไม่ผิดก็ต้องผิดพระองค์เจ้าค่ะในชีวิตของเราแต่ละคนนั้นพระองค์เจ้าเราก็ลูกเชื่อว่าหลายคนก็ได้ประสบเช่นนั้นในโลกแห่งความไม่ยุติธรรมและขอความชอบธรรมและความยุติธรรมของพระเจ้าที่จะเทลงมาปกคลุมอยู่เหนือชีวิตของพวกเราเสมอและที่พระองค์บอกว่า His justice is the lightto the nation amen ความเที่ยงธรรมขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือแสงสว่างไปถึงชนชาติทุกชาติขอบคุณพระเจ้าและสรรเสริญพระองค์ขอพระองค์ทรงนำประเทศไทยและประเทศอเมริกานี้และทุกประเทศทั่วโลกที่หลายครั้งเขาไม่ยอมฟังและดื้อดึงต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าขอความมืดความไม่เข้าใจและวิญญาณที่ปกปิดในความจริงนั้นที่จะต้องถอยออกไปในนามพระเยซูคริสต์เจ้าโอ้ฮาเลลูยาขอการเปิดใจข้อล้ำลึกจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เทลงมาให้ทุกคนได้เข้าใจมีสติปัญญาที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าท่านเสด็จพระองค์เอเมนฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยา
โอ้เอเมนฮาเลลูยา
พระเจ้ายิ่งใหญ่เอเมนฮาเลลูยา
and another prayer request
Yeah, I was going to say, Maria's our person to tell us what to pray about. Go ahead, Maria.
Another request is the building, the building and Ruam Chai and AAYF put in Jesus' hand. Put in Jesus' hand, pray that we already put 2 stones there, so we need more stones, so...We, about 3 of us, and I need both of you to pray, one in English, one in Thai, the building that put in Jesus' hand, that is the Jesus' planning. It's not our plan, it's not our will, it's in God's will. It make it happen and guide us and support us and bring the right people, the right team,at the right time and make everything smooth in Jesus' name and in Jesus' hand everything is let Jesus guide us and help us and
Amen.
That was my request prayer.
Okay, Maria, I'd like to explain to the listeners a little bit about it first. AAYF is the American Asian Youth Foundation. We do have a websiteAAYF.org, and you can look that up about us. Maria and I are one of the 3 officers in that group, and we are hoping to bring forth some great things to the community. And I just worked on some goals today. So our basic goal is we want to provide an outreach to the community to support community needs. And one of the pastors in San Diego at 3810 Bancroft Street, San Diego, has allowed the Rumjai Church, which they're going to try to call that an international cultural center, to use one wing of their building, and if they'll refurbish it. And it is in pretty poor condition, but we need some help of people to fix it up, clean it up, put new flooring in, paint, refurbish, maybe put new toilets in, that kind of thing. We really need some volunteers, some workers, who would help us do this in order to us to provide some community support there in the San Diego area. And we have a good board, but we want workers, people who are willing to volunteer, either one-time volunteer or maybe weekly volunteer once we get programs started. We have ideas of what we're going to start. We want to educate and lift up the poor. We want to provide activities and programs. We want to reach out to the community. We want to provide spiritual enrichment, and we want to support community needs.
Amen.
Such as assisting in citizenship needs, religious needs, education, business, political assistance, whatever. We just want to be a community outreach for you. So with that in mind, let's pray. Dear Lord, thank you so much for this vision that you've given all of us. Bring us all together in one mind and one spirit, and we pray that you would bring those workers together with us who are willing to volunteer their time, because we know we don't have lots of money. We basically just have material money. And so we can't really pay salaries, but we know that there are lots of people who are Christians who want to tithe their time. Maybe they don't have a lot of money, but they can give of their time. And perhaps that could count for their tithing, as God wants us to tithe 10% of our income. Maybe some people could give time and a little work and volunteer time. We pray, Lord, that you would draw those who are going to work together well with us. Help them to come with a good, harmonious spirit of friendship and working together like a team, that it's not for any one of us to look good, but it's for God to look good. It's not for any of us to get a big position, but for us to work together for the glory of God. It's not for any of us to make a lot of money, but it's for us to work together to help the people in the community. And we pray, Lord, that you will bless us and help us to reach these goals that we believe you've given us, because we know that it will bless and meet many of the needs of the community there. We pray these things in Jesus' name. Amen.
Hallelujah. แล้วก็ช่วยเหลือเจือจานกันแล้วก็ให้สังคมแล้วก็คนที่กำลังทุกข์ยากนั้นหรือหัวใจแตกสลายหรือยากจนหรือว่าอยู่ในความทุกข์ทรมานหรือทุกข์ใจหรือปัญหาที่มองไม่เห็นหนทางแต่ให้เขารู้เถอะว่าพระเจ้าก็ได้ส่งคนที่จะหยิบยื่นมือเข้ามาแล้วก็ที่จะเห็นอกเห็นใจแล้วก็ที่จะช่วยในระดับที่เขาสามารถที่จะ ได้รับการช่วยกู้ในระดับหนึ่งแล้วก็ที่ได้เห็นสง่าราศีขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็ที่จะพึ่งพาพระองค์อย่างแท้จริงอย่างน้อยที่เขาจะได้รับความเอื้ออาทรแล้วก็เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันจากเพื่อนมนุษย์พระองค์เจ้าค่ะขอบคุณพระเจ้าแล้วเราจะได้รู้ว่าเราซึ่งกันและกันนั้นคนของพระเจ้าก็จะไม่ทิ้งซึ่งกันและกันในทุกๆ วันนั้นขอบคุณพระเจ้าและสรรเสริญพระองค์ขอพระเจ้าที่จะนำคนที่หัวใจแตกสลายเหล่านั้นเข้ามาอยู่ในอ้อมพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าอ้อมกอดอันอบของพระองค์พระองค์เจ้าข้าในยามที่เศรษฐกิจและยุคสถานการณ์เช่นนี้พระองค์เจ้าข้าคนอีกมากมายต้องการความช่วยเหลือ ขอพระเจ้าเมตตาในการงานนี้ในการที่จะทำองค์กรนี้ให้สำเร็จแล้วก็โดยการทรงนำที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็ที่จะมีผู้ที่ได้เข้าใจแล้วก็อยากที่จะซัพพอร์ตอยากที่จะร่วมไม้ร่วมมือร่วมกันพระองค์เจ้าค่ะขอบคุณพระเจ้าเพื่อที่จะเป็นการสะสมทรัพย์สมบัติไว้บนสวรรค์พระองค์เจ้าเราขอมอบเรื่องนี้ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์อธิษฐานและขอบพระคุณในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนฮาเลลูยาOh, community outreach. I love this word.
Yes. Praise the Lord.
Hallelujah.
Let's just praise the Lord for a minute and believe that He's going to do this. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Thank you, Lord. We believe that you're going to do this. Hallelujah. Praise you, Jesus.
Hallelujah.
Thank you.
Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah.
Hallelujah.
You are Almighty. We know that you can make it happen.
Amen. Hallelujah.
Another good news.
Hallelujah.
Another good news. Another good news.
Okay.
Hallelujah. Amen.
Another good news.
Hallelujah.
Another good news. I received another good news. I received the voice and from Chuck Carson. It's Born Again.
Yes.
He write a book, Born
That's
Again.
That's his book, yes. I read it years ago.
It's beautiful. Born again.
Hallelujah.
Hallelujah.
Born again.
Now, there's a lesson on born again. I think it's coming up in John soon, so you're going to find out what that means if you're listening and
Amen.
Don't know.
Amen. Hallelujah.
John 3.
Oh, hallelujah. That
Speaking of which, we should give people opportunity every lesson, I believe, to receive Jesus.
Okay.
Because we never know, it might be the only lesson they hear. So we're going to take a few minutes for that right now. You can receive Jesus Christ right now as your
Hallelujah.
Lord and Savior into your life. When you do that, you become a part of God's family, and then we're all brothers and sisters in Christ around the world, whether we be rich or poor, or no matter what our race, we all become a part of God's family. And all you need to do to start with is to confess that you're a sinner. We know in Romans 3:23 it says that all have sinned and come short of God's glory. And then believe that Jesus is the Christ, the Son of God. And ask Jesus into your heart as your Lord and Savior. And you can do this right now while I'm talking. Just say, Lord Jesus, I ask you into my heart right now as my Lord and Savior. I want to serve you. I want to be a part of God's family. And we pray that the Lord will help you to walk from this day forward and to grow into a strong, mature Christian, an adult Christian that can testify and tell to others about the transformation that happens in your life. And we just pray God's protection on you, on your life, and God's blessing. And helps you to find a church and a way to read the word, and that know you can always listen to the word through this lesson that we give each week. And you can, it's spiritual food. We pray that the Lord will nourish you and bless you tonight. In Jesus' name, amen.
Amen.
Now in Thai.
Hallelujah. ก็ในเวลานี้นะเป็นเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของเราที่เราจะต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรานะครับเพียงแต่ที่เราจะสารภาพแล้วก็ยอมรับว่าเราเป็นคนผิดคนบาปเราอยากมีชีวิตใหม่เราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงอภัยโทษบาปให้เราได้และพระโลหิตของพระองค์ก็ชำระบาปของเราได้เมื่อเราสารภาพและสำนึกในความผิดบาปนั้นอย่างแท้จริงและเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าและทรงไถ่เราไว้หมดแล้วไถ่เราจากการเป็นทาสของบาปและพระองค์จะประทานชีวิตใหม่ชีวิตที่บังเกิดใหม่ในพระองค์ชีวิตที่ break through ปัญหาต่างๆที่เป็นชีวิตที่เดินอยู่ในความสว่างขอพระเจ้าที่จะอวยพระพรท่านและท่านจะได้เป็นครอบครัวของพระคริสต์ครับเป็นบุตรของพระเจ้ายิ่งใหญ่ขอบคุณพระเจ้าและสรรเสริญพระองค์ขอพระเจ้าที่จะอวยพระพรท่านอย่างมากมายแล้วก็ที่จะนำท่านเดินทุกย่างก้าวแล้วก็ที่จะประเล้าประโลมจิตใจหัวใจที่ชอกช้ำแล้วก็ที่จะให้ความชื่นชมยินดีเปลี่ยนความทุกข์โศกเป็นความชื่นชมยินดีข ขอพระเจ้าที่จะดูแลแล้วก็ปกป้องคุ้มครองให้ท่านปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายใดๆทั้งปวงขอพระเจ้าอวยพรคนทั้งหมดทั่วโลกนี้แล้วก็นำแสงสว่างไปถึงคนเหล่านั้นขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ทุกคนหลายคนมากมายที่ได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและเป็นบุตรของพระองค์เป็นครอบครัวของพระคริสต์พระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์สำหรับพระคุณความรักอย่างมากมายในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนฮาเลลูยา
Praise the Lord. Now if you have just received Jesus Christ as your Savior, you have been born again. And you can get that book, Born Again. You can just Google it online. It's probably on sale for Amazon.com. Born Again by Chuck Colson. Let's just praise the Lord together for these new souls who have accepted Jesus Christ. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. The Lord.
Oh, praise the Lord.
We rest in peace. Rest in peace.
Oh, praise the Lord. สมาธิ
ใหม่ทุก
คนใหม่
Praise the Lord Thank you Jesus
ขอบคุณเยซูคริสต์เจ้าทรงแสนดีพระองค์เจ้าค่ะฮาเลลูยาฮาเลลูยา
โอ้ขอบค
ุ
ณพระเจ
้
า
ฮาเลลูยา
Gloria in Excelsis Deo. That's what the angels sing. I'm going to turn that down so we can continue to talk, but I just feel like Maria has more to say.
No. I'm listening to you. I'm listening to you, and then I still keep praying, rest in peace for Chuck, that we love him. We love the great guy. We love the good man. He found himself and transformed when he was in jail. And then he became So it's everything is he believed if God called him. Same thing with I believe God called me to come to America and to meet you, Diane and Nancy. This is God will. When we all call, we call quick. That's what they say, that keep forward. And Diane, I don't know how to thank her to you, and thank never be enough. And keep moving, keep moving forward. Yeah. Do in God will, and especially the time like this, time right now is. Thanks a lot for encouraging me. I think we encourage one another, that be strong, and encourage, and keep moving forward. What is so many things want to say, but maybe next time. I would like to hear the song, either one of you, both of you can sing wonderful. Yeah.
Well, I do believe the Lord has brought us three together and then a larger group of all the co-hosts and the boards of our two foundations together for God's purpose. And to me, it's an exciting adventure. You know, all three of us haven't really told each other a lot of what we've done in the past, but God has taken me through one exciting adventure after another, and each time I've seen God open doors that I could never have opened if I tried. But yet God has a plan. He has a plan for each one of us. He has a plan for you in the listening audience who are hearing us today. And God wants us to work together for the furtherance of His kingdom and His plan for our lives together here on earth. He wants us to have a good life in Christ. And any evil that comes to us is not of God. That's of someone else. And we must know that God only wants the best for us. Amen. Amen.
Hallelujah. Amen. Hallelujah. เราขอพึ่งพาองค์พระผู้เป็นเจ้านะคะแล้วก็พระองค์แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นที่จะทรงช่วยเราได้แล้วก็ที่จะทรงนำเราไปหลายครั้งที่เราจะพึ่งพาในกำลังของเราเองแต่ให้เราที่จะพึ่งพาองค์พระผู้เป็นเจ้าเราจะไม่ผิดหวังและเราจะไม่อับอายและพระองค์จะนำเราไปในถึงชีวิตนิรันดร์พระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนค่ะก Okay,
Nancy.
Very much.
You have a song for us tonight? We'd love to hear it. And be sure to pull out the microphone a little bit from your mouth. Maria tells me we reverberate when our mouth is too close to the microphone. Just pull it out a little bit when you sing.
Okay. I have one song. It's "She's So Sweet to Trust in Jesus."
Great. Okay.
"She's So Sweet to Trust in Jesus."
Okay.
I will sing in English and then in Thai.
Great.
That one part. "'Tis so sweet to trust in Jesus, just to take Him at His word, just to rest upon His promise, just to know that says the Lord. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him o'er and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. สัญญาที่เชื่อพระเยซูคือรักษาพระธรรมพระองค์และไว้ใจในพระสัญญานั้นคือพระองค์ตรัสแล้วมันคง
In English, and I'll use that as my background music as I'm saying goodnight.
Okay.
Go ahead.
It's so sweet to try.
Thank you so much for being here with us tonight. Keep singing. We're so glad that you are with us tonight. Look forward to our time with you next time. Tai, usually the second Wednesday. Once in a while, we have to switch it. The Lord bless you. Good night, all. Take care. Love you all. Till next time. Deep praise, of course. Good night, all. Diane and Nancy saying good night. We love you.
Jesus,
good night, all.
Jesus. Oh, for grace to trust Him more.
Bye-bye.
Good night. Thank you very much, Diane. Thank you very much, Maria. Hallelujah. Bye-bye. Good night. Yeah.